Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ, δεν προλαβαίνουμε κιόλας, γιατί πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα με το άκουσμα της εκεχηρίας, άρχισαν οι αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας, για παραβίαση αυτής της έθραυσης έτσι κι αλλιώς εκεχηρίας του πολέμου των 12 ημερών, όπως λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Το θρίλερ είναι σε πλήρη εξέλιξη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 24 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διαψεύδει το Ιράν πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της εκεχηρίας. Να μην παραβιάσουν την εκεχηρία, κάλεσε τις δύο χώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Χαιρετίζουν την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός Γαλλία και Γερμανία. Μαζί με το Κατάρ που μεσολάβησε για την εκεχηρία, τονίζουν την ανάγκη συνέχισης των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η ελληνική πλευρά κάνει μια σειρά από κινήσεις εν ώψη της συνόδου κορυφής που διοργανώνεται τις επόμενες ημέρες, ζητώντας το αυτονόητο να μην εργαλοποιείται από τη Λιβύη το μεταναστευτικό του αντισοκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Βαρινάκης, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να συνομιλήσει με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρό στοιχείο αναζωπηρώσει το χωριό Άγιος Γεώργιος Σικούση στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συγκροτήθηκε σε σώμα η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για την υπόθεση των Τεμπών. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα στην επικαιρότητα, αλλά τα φώτα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα για μία ακόμα ημέρα στα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Τώρα, προς το παρόν, αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις ανταλλάσσουν Ισραήλ και Ιράν λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχηρίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η έφθραστη εκεχηρία τίθεται σε ισχύ κλιμακωτά με στόχο τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε 24 ώρες, πάντως οι όροι της δεν έχουν ακόμα γίνει γνωστοί. Είχαν προηγηθεί ώρες αγωνίας μετά την εκτόξευση 10 Ιρακινών πυράβλων προς την Αμερικανική βάση του Κατάρ σε απάντηση στα Αμερικανικά πλήγματα σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, την οποία θα συναντήσουμε στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έχουμε πραγματικά μπερδευτεί, Έλενα, με αυτές τις αλληλοκατηγορίες που είναι σε εξέλιξη για παραβιάσεις της ούτως ή άλλως έφθρασης εκεχηρίας του πολέμου των 12 ημερών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τις αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου που έγιναν πριν από λίγη ώρα. Αναγνωρίζει σε αυτές ότι και το Ιράν και το Ισραήλ παραβιάζουν την εκεχηρία και ζητά να σταματήσει αυτό, και συγκεκριμένα από το Ισραήλ ζητά να γυρίσουν πίσω τους πιλότους τους και να μην συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς. Είχε προηγηθεί μετά την έναρξη της εκεχηρίας η αναχέτηση πυράβλου στο βόρειο Ισραήλ, ιρανικού πυράβλου, που πάντως το Ιράν αρνήθηκε ότι τον εκτόξευσε. Πάντως οι Ισραηλινοί λένε ότι εκτοξεύτηκε πύραυλος και αυτός αναχαιτίστηκε. Και αυτό είναι παραβίαση της εκεχηρίας και μάλιστα υπήρξαν σκληρές δηλώσεις για απάντηση στην καρδιά της Τεχεράνης, τόσο από τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς, όσο και από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκληροπυρηνικό, τον Σμόλτζιτς. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι πραγματικά εύθραυστη εκεχηρία, όπως είπες, και θα δούμε αν τελικώς θα ισχύσει η τήρησή της για να οδηγήσει την κατάπαυση του πυρός σε 24 ώρες, όπως ήταν η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στην τη νύχτα ουσιαστικά ώρα μέσης Ανατολής, οπότε και έγινε αυτή η ανακοίνωση έκπληξη θα λέγαμε, γιατί μέχρι τότε, Γρηγόρη, δεν είχαν εξελιχθεί ακριβώς τα γεγονότα που να δείχνουν ότι πάμε προς μια τέτοια εξέλιξη, τέτοια εκτόνωση της κρίσης. Είχαμε χθες το βράδυ την απάντηση του Ιράν με την εκτόξευση 10 πυράβλων προς την αμερικανική βάση Al-Hodeid στο Κατάρ. Αυτοί οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ωστόσο θεωρήθηκε και ήταν μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, αν και θεωρήθηκε ένα συμβολικό χτύπημα, γιατί θα μπορούσε να είναι ή δεν θα μπορούσε, ανάλογα με τις εκτιμήσεις για τις δυνατότητες του Ιράν αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρήθηκε ένα χτύπημα κυρίως συμβολικό και για το εσωτερικό του Ιράν, για εσωτερική κατανάλωση. Ακολούθησαν αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου, 3 ώρες μετά πάντως, και ενώ υπήρχε αγωνία για το ποια θα ήταν η αμερικανική απάντηση, και ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, όπου ευχαρίστησε το Ιράν για το γεγονός ότι έδωσε πληροφορία, την πληροφορία ότι θα ερχόταν αυτό το χτύπημα, και έτσι είχε τη δυνατότητα και το Κατάρ να αντιδράσει. Και
σαν
να
μια κίνηση καλής θέλησης, ας το πούμε έτσι.
Ναι, και να μην υπάρξουν θύματα ανάμεσα στους Αμερικανούς, αλλά ούτε ανάμεσα στους πολίτες του Κατάρ. Πάντως όλη την προηγούμενη ημέρα και όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν ληφθεί μέτρα στη βάση αυτή, τη μεγάλη αμερικανική βάση, την οποία πολύ πρόσφατα, το Μάιο, στην περιοδία του στη Μέση Ανατολή, είχε επισκεφθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα τώρα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό που ακολούθησε ήταν ένας διπλωματικός πυρετός και επαφές και του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το CNN, συνομίλησε τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όσο και με τον εμμύρη του Κατάρ, τον Αλ Θάνι, και η J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff, συνομίλησαν είτε έμμεσα είτε άμεσα μέσω άλλων διπλωματικών, είτε έμεσα μέσω άλλων διπλωματικών καναλιών, είτε άμεσα με Ιρανούς αξιωματούχους, και έτσι μερικές ώρες αργότερα, γύρω στη 1,5 ώρα Ελλάδας, ήρθε αυτή η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, που έλεγε ότι σε 6 ώρες θα ίσχυε αυτή η εκεχηρία, κλιμακωτή, και μέσα σε για το Ιράν θα ίσχυε απευθείας, και το Ισραήλ θα είχε 12 ώρες να ανταποκριθεί σε αυτό, και μέσα σε 24 ώρες θα ισχύσει η
μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.
Ακριβώς. Ναι.
Πάντως περιμένουμε να δούμε, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμφωνίας. Ακόμη δεν έχουμε μάθει. Εντάξει, υπάρχει το παρασκήνιο, υπάρχει το μεγάλο θρίλερ, όπως λες, πολλές ώρες από τη νύχτα και μετά. Δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει. Μας ξημέρωσε λοιπόν η μέρα με μια εκεχηρία, αλλά περιμένουμε να μάθουμε και τους όρους, βέβαια.
Όχι, δεν ξέρουμε τους όρους, Γρηγόρη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει οι πλευρές, αλλά ξέρουμε ότι όλες οι πλευρές θεωρούν ότι έχουν νικήσει το Ιράν. Στο εσωτερικό του λέει ότι ουσιαστικά οι ΗΠΑ το οικέτευσαν να δεχθεί μια πρόταση εκεχηρίας. Το Ισραήλ, μέσω του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέει ότι όλοι οι στόχοι του Ισραήλ έχουν επιτευχθεί όσον αφορά το πυρηνικό αλλά και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και το γεγονός ότι έχει εξουδετερώσει ένα μεγάλο μέρος της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας. Και επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να αναχωρήσει και από στιγμή σε στιγμή για τη Χάγη σήμερα, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όντας θριαμβευτής για το γεγονός όχι μόνο ότι κατόρθωσε να μεσολαβήσει και αυτή την εκεχηρία, αν φυσικά κρατήσει, θα το δούμε στις επόμενες ώρες, αλλά και γιατί, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, κατάφερε να εξουδετερώσει το πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό βεβαίως ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί, γιατί υπάρχουν και αυτά τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που δεν ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκονται, ούτε οι Αμερικανοί, και αυτό αναμένεται να διαπιστωθεί το επόμενο διάστημα.
Πάντως έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που μας είπες, ότι και οι τρεις πλευρές και τα τρία μέρη μπορούν να εμφανιστούν και εμφανίζονται ίδιοι ως νικητές. Και οι Αμερικάνοι δηλαδή, και οι Ισραηλινοί, αλλά και οι Ιρανοί.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτή έχει, έτσι έχει η κατάσταση μέχρι στιγμής, βέβαια, Γρηγόρη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί βλέπουμε και από τις εξελίξεις επί του πεδίου ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Επίσης, λίγο πριν την εκεχηρία, είχαμε αυτή την πολύ νεκρή επίθεση στην Περσεβά, με τους τουλάχιστον 5 νεκρούς. Είχαμε την επίθεση στην Τεχεράνη, ναι, με τουλάχιστον 9 νεκρούς. Και αυτό που εκτιμάται είναι ότι όλες οι πλευρές, οι πόλεμες πλευρές θέλουν να επιφέρουν ένα κέριο πλήγμα λίγο πριν την εκεχηρία.
Και εκεί ακριβώς στην πόλη Περσεβά θα πάμε τώρα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Θα πάμε λοιπόν εκεί στην πόλη Περσεβά, εκεί όπου είχαμε τον ιρανικό βομβαρδισμό στην εκπνοή των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Σιδέρη, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον Περσεβά και θα μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί εκεί στην πόλη. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους αγροατές και σε εσένα. Όπως μπορείς να ακούσεις εδώ, ο κόσμος φωνάζει, προσπαθεί να συνεννοηθεί μεταξύ του για το πώς θα καθαρίσουν τα καταστήματά τους, πώς θα καθαρίσουν τις επιχειρήσεις τους, αν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τα οποία έχουν πληγεί και αυτά, αν θα περάσει κάποιος να καταγράψει γρήγορα τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά, εκεί που μπορεί να σταθεί κανείς και εκεί που σταματάει το χρόνο στο μάτι του ανθρώπου, είναι η πολυόροφη πολυκατοικία με τα διαμερίσματα τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουμε δει ακόμα και κολόνες, δηλαδή βαρύ σκυρόδεμα με ενίσχυση από σίδερο, να έχουν κοπεί κυριολεκτικά στη μέση από την πτώση και το χτύπημα του βαλιστικού πυράβλου, το οποίο έγινε το πρωί και έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, να τραυματιστούν δεκάδες, και μέχρι αυτή την ώρα τα σωστικά συνεργεία να έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους κυρίως σε έναν οροφό, στον 5ο οροφό, εκεί δηλαδή που χτύπησε στην ουδεκατουσία ο βαλιστικός πύραυλος της Τεχεράνης. Και εκείνο το οποίο προβλέπεται είναι να συνεχιστεί για ώρες, για αρκετές ώρες ακόμα, η έρευνα αυτή, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την πορεία τους στο εσωτερικό των διαμερισμάτων με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ αργά, γιατί το οποίο θυμίζει, Γρηγόρη, θα λέγαμε σεισμό. Και στο σεισμό ξέρουμε ότι τα σωστικά συνεργεία προχωρούν βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι, κομμάτι-κομμάτι, για να μπορέσουν να κάνουν την δουλειά τους, να ερευνήσουν αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει εγκλωβιστεί μέσα, και στη συνέχεια να σπέφτουν, να φέρουν τα μηχανήματα και να μετακινήσουν τόνους από μπάζα και σίδερα, τσιμέντο, για να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν. Έχουν επικεντρωθεί λοιπόν εκεί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνεται λόγος μάλλον για δύο αγνοούμενους. Μέχρι στιγμής δεν έχει διασταυρωθεί επίσημα κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πριν από λίγη ώρα ήταν εδώ και ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο οποίος για ακόμη μια φορά επισήμανε ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει διαρκώς σωστές κινήσεις ώστε να βοηθήσει το Ισραήλ. Όμως το Ιράν είναι αυτό το οποίο αντιδρά. Και παρά το γεγονός ότι είναι ανίσχυρο. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σου πω ότι επειδή βρισκόμαστε στο Νότο, όπου υπάρχουν και αεροπορικές βάσεις του Ισραήλ, εκείνο το οποίο μπορούμε να γίνουμε ταυτικό οι μάρτυρες είναι οι διαρκείς απογειώσεις των μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία κατευθύνονται προφανώς προς την Τεχεράνη. Είναι δεκάδες, κυριολεκτικά δεκάδες τα αεροσκάφη τα οποία απογειώνονται κατά κύματα και με μικρή διαφορά το ένα από το άλλο. Και στη συνέχεια αυτοί ήχοι σταματούν απομακρυνόμενοι. Δεν έχουμε ακούσει
ήχοι να επαναλάβουμε λίγο, Γιώργο, να επαναλάβουμε λίγο. Είναι ήχοι, όπως είπες, αεροσκαφών που φεύγουν από το Ισραήλ με κατεύθυνση την Τεχεράνη.
Ναι. Ναι. Και σε μια ανακοίνωση από τις τελευταίες ενημερώσεις από το αρχηγείο του IDF, εκείνο το οποίο λέει είναι ότι υπάρχουν μαχητικά στον αέρα τα οποία θα πλήξουν το επόμενο διάστημα στόχους μετά την πρωινή επίθεση η οποία έγινε στην Περσέβα.
Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας, κυρίες και κύριοι, στο Μπερσεβά. Εκεί βρίσκεται μαζί με το συνεργείο του Earth News στην πόλη που θρυνεί τα θύματά της και αγωνία για την τύχη όλων όσοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω τα ερείπια, με τους διασώσεις να δίνουν μάχη με το χρόνο και να επιχειρούν ανάμεσα στους ορόφους ενός πολυόροφου κτηρίου που επλήγει. Τώρα, αυτά από τον Μπερσεβά φεύγουμε και πάμε στη Χάιφα να συναντήσουμε τον έτερο απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στη μεγαλύτερη πόλη στο Βόρειο Ισραήλ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από την Χάιφα, όπου καταγράφουμε εικόνες όλες αυτές τις μέρες με την κάμερα του Earth News και τον Αλέξη Πόνσε. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί από τις 5 μέχρι και τις 7 έγιναν τουλάχιστον 6 πυραυλικές επιθέσεις με πάνω από 10 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Και εκεί που θεωρούσαμε ότι στις 7 η ώρα το πρωί θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός και προσπαθούσαμε να παρακολουθήσουμε λίγο τι θα ισχύσει μετά την συμφωνία των δύο μερών. Στις 10.30 ήρθαν εκ νέου οι σιρήνες στην Χάιφα, λίγη ώρα μετά την συμφωνία ουσιαστικά από την, και από την πλευρά του Ισραήλ, τη συμφωνία με την Κεχυρία. Καταγράψαμε εικόνες από τους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την πλευρά του Ισραήλ για να αναχαιτήσουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Ακούσαμε εκρήξεις, δεν φαίνεται να υπάρχουν τραυματίες από τις εκρήξεις, αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι. Υπήρξε μπαράζ επιθέσεων νωρίτερα το πρωί. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής προβλήματα ή τραυματισμοί. Υπάρχει μια σχετική ηρεμία από τις 10.30 και μετά. Οπότε μένει να δούμε αν τελικά το Ισραήλ θα απαντήσει σε αυτήν την, προσπάθεια του Ιράν να ρίξει βαλιστικούς πυράβλους εκ νέου. Και με ποιον τρόπο και ποια ισχύ ουσιαστικά θα απαντήσει ή αν θα μείνουμε σε αυτό τον πόλεμο των 12 ημερών ουσιαστικά, Γρηγόρη.
Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Earth News, κυρίες και κύριοι, στη Χάιφα να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και την κατάσταση, την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στη μεγαλύτερη πόλη στο Βόρειο Ισραήλ. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι, ισχύει τελικά ή δεν ισχύει η κεχυρία που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και λίγες ώρες? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον Σωτήρη Ντάλη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Θα του έλεγα να ρωτήσει τον κύριο Τραμπ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό, κύριε Σκιαφάκα. Ανακοινώνεται μια εκεχηρία που είναι μια ευχάριστη εξέλιξη και ταυτόχρονα βιώνουμε σκληρούς βομβαρδισμούς, ακούμε για νεκρούς στο Ισραήλ αθώους πολίτες, και την ίδια στιγμή ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη Χάγη ως θριαμβευτής που τελείωσε ένα πόλεμο 12 ημερών. Ταυτόχρονα βεβαίως μας είχε υποσχεθεί, στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα ανακατευτεί σε ανόητους πολέμους. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλο αυτό το σκηνικό. Βλέπουμε έναν πρόεδρο ο οποίος παλινδρομεί. Το εκρεμές του Τραμπ είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη διεθνή πολιτική σήμερα.
Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις και εμφανίστηκε απεσιόδοξος.
Μπορούν ενδεχομένως όλες οι πλευρές να πούνε ότι τα έχουν καταφέρει σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, το Ισραήλ από τη δική του πλευρά μπορεί να πει ότι έχει βομβαρδίσει πολλούς στόχους στην Τεχεράνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το Ιράν να πει από τη δική του πλευρά ότι τελικά δεν έχει καταστραφεί το πυρηνικό του πρόγραμμα και ότι η κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία. Οπότε όλοι
ικανοποιημένοι.
Όλοι να έχουν να πούνε κάτι στο δικό τους ακροατήριο.
Σωστό.
Και ενδεχομένως να ανοίξει ο δρόμος για μια εκεχηρία όπως τη θέλει ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως η ιστορία της Μέσης Ανατολής δείχνει ότι πολύ συχνά πηγαίνουμε σε τέτοιες εκεχηρίες που στη συνέχεια ακολουθούνται πάλι αποφάσεις πολέμων ή αστάθειας, όπως νομίζω ότι θα συμβεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Από την πλευρά του, ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή, Γιάννης Ψαρόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά σε περίπτωση που δεν είχε εμπλακεί ο Ουάσιγκτον.
Εικάζω ότι αν δεν είχε εμπλακεί ο Τραμπ, θα συνεχιζόταν για ένα διάστημα ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα ο ένας να χτυπάει τις πόλεις του άλλου. η ουσία ήταν για το Ισραήλ να χτυπήσει τις υπόγειες αυτές εγκαταστάσεις, όπου πιστεύει ότι οι Ιρανοί έχουν φυλάξει περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου και βέβαια έχουν και τις εγκαταστάσεις προετοιμασίας ουρανίου, διήλυσης δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά ουδής γνωρίζει τι χτυπήθηκε εκεί μέσα.
Τώρα, σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καταγράφεται από αργά χθες το απόγευμα στις αγορές, οι οποίες αποτιμούν τις ανακοινώσεις για κεχηρία. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτηνα και Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, έχει την πλήρη εικόνα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Και καλό μεσημέρι. Πώς αντιδρούν οι αγορές λοιπόν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, το πετρέλαιο πέφτει. Αυτή είναι η εικόνα. Όμως αυτή ήταν η εικόνα και χθες το απόγευμα. Mm-hmm. Δηλαδή με το που έγινε γνωστό το τελευταίο χτύπημα από την πλευρά του Ιράν προς το Κατάρ, και εκείνη τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι τα βλέμματα όλων στράφηκαν στις αγορές, διότι περιμέναμε ότι κάποια αντίδραση θα έχουμε. Τελικά είχαμε αντίδραση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που φοβόντουσαν οι περισσότεροι.
Και αυτό ήταν λίγο περίεργο, ναι.
Αντί να δούμε χθες το πετρέλαιο να κάνει κάποιο θεαματικό και άκουσα ανησυχητικό βέβαια άλμα προς τα πάνω, το είδαμε να κάνει μια βουτιά που παρόμοια της έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε.
Πώς δηλαδή, εξηγείται αυτό, Άκη?
Αυτό εξηγείται ως εξής. Έχει δύο εξηγήσεις, δύο ερμηνείες μάλλον. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι οι αγορές είχαν προεξοφλήσει ότι αυτό το νέο χτύπημα θα ήταν μικρής διάρκειας, δηλαδή αυτό που λέμε μια-δυο μέρες, και μετά θα συγγύσουν τα όπλα, οι πύραυλοι και όλα αυτά και θα ηρεμήσει το μέτωπο. Η μία ερμηνεία λοιπόν είναι ότι οι αγορές έβλεπαν το μέτωπο να ηρεμεί σύντομα και να μην έχουμε κλιμάκωση. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ότι η ζήτηση πετρελαίου είναι έτσι κι αλλιώς μειωμένη, διότι η παγκόσμια οικονομία είναι στα όρια της ύφεσης. Οι δασμοί της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν ήδη οδηγήσει σε επιβράδυνση τις εμπορικές συναλλαγές. Άρα ήμασταν το τελευταίο εξάμηνο σε μια οικονομία η οποία με το ζόρι κρατιόταν με θετικό πρόσημο. Υπήρχε λοιπόν χαμηλή ζήτηση στο πετρέλαιο και παράλληλα μεγάλη προσφορά. Είχαν συμφωνήσει οι χώρες του ΟΠΕΚ να έχουν αυξημένη προσφορά στο πετρέλαιο. Όταν λοιπόν έχεις χαμηλή ζήτηση και αυξημένη προσφορά, αυτό ευνοεί το να κρατηθούν οι τιμές χαμηλά, που σημαίνει ότι με μία ή με δύο ή με τρεις μέρες χτυπήματα στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν, αυτή η εικόνα δεν μπορεί να αλλάξει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι αν το πράγμα στη Μέση Ανατολή ξέφευγε και πηγαίναμε σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, ότι οι αγορές θα ήταν το ίδιο ψύχρεμες. Εγώ εκτιμώ ότι είναι ψύχρεμες διότι αισθάνονται ότι αυτό το πράγμα δεν θα τραβήξει σε μάκρος και δεν θα γίνουν χειρότερα τα χτυπήματα. Και ξαναλέω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι σε άνοδο, είναι σε στασιμότητα, για να μην σου πω ότι είναι και οριακά προς την ύφεση. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η ζήτηση. Αυτές είναι οι ερμηνείες που δίνουν. Και ότι οι αγορές βέβαια είχαν υιοθετήσει τις τελευταίες μέρες αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή τις είχαν προβλέψει και τις είχαν εντάξει στην αξιολόγηση των επενδυτικών προϊόντων. Τα χρηματιστήρια, να σου πω κλείνοντας, στην Ευρώπη, γιατί μόνο η Ευρώπη είναι ανοιχτή αυτή την ώρα που μιλάμε, τα χρηματιστήρια είναι ανωδικά. Περίπου στο 1,60-1,70 όλα τα χρηματιστήρια. Η Αμερική και η Ασία που είναι κλειστές, θα σου πω ότι η Αμερική έκλεισε με άνοδο σχεδόν μία μονάδα, ο Dow Jones, και στην Κίνα και εκεί περίπου στην μία-μία μισή μονάδα και εκεί ήταν η αύξηση. Το ξαναλέω, τώρα είναι μόνο η Ευρώπη ανοιχτή.
Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πολύ κόσμο και στη χώρα μας είναι αν θα δούμε από σήμερα κιόλας μειώσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και αν όχι από σήμερα, από πότε θα περάσει η μείωση στην Αντλία? Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε σχετικά.
Να ενημερώσουμε τους ακροατές σας, μην παραξενευτούν εάν σήμερα δουν σε πρατήρια υγρών καυσίμων που προμηθεύονται συχνά καύσιμα, η τιμή να αυξάνεται. Γιατί είναι επακόλουθο, είναι μια καθυστέρηση, χρονοκαθυστέρηση των προηγούμενων γεγονότων. Ένα παράθυρο των 5-6 ημερών για αυτούς που προμηθεύονται πιο συχνά καύσιμα. Για αυτούς που έχουν μεγαλύτερο δεξαμενισμό, μπορεί να είναι και 10 μέρες, έτσι είναι. Μείωση θα έρθει εφόσον κρατηθούν οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα από το Σάββατο και μετά.
Τώρα όλα κινούνται βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το μέλλον της στρατιωτικής συμμαχίας βρίσκεται στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Χάγη της Ολλανδίας. Οι 32 ηγέτες των χωρών μελών συνεδριάζουν σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία, με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, αλλά και με το πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία να παραμένει ενεργό. Στο επίκεντρο του Συνόδου, βέβαια, παραμένει η ιστορική απόφαση για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών στο 5% του ΑΕΠ. Τη χώρα μας εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Στόχος Άγη της Συνόδου να υπάρξει συνένεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. Με ποια θέση προσέρχεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένει λοιπόν να τονίσει πως η Ελλάδα παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία, καθώς δαπανά σταθερά πάνω από το 3% του ΑΕΠ για την αμυντική της θωράκιση, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένει να παρουσιάσει το αμυντικό πρόγραμμα επενδύσεων για την επόμενη 12 ετία, το οποίο φτάνει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασικό θέμα, όπως είπες και εσύ, στην ατζέντα των ηγετών του ΝΑΤΟ στη Χάγη, αποτελεί η έγκριση του νέου σχεδίου επενδύσεων στην άμυνα, το οποίο θέτει υψηλότερες δαπάνες, και αυτό το έχει παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο κ. Ρούτε, και προβλέπει δαπάνες ύψους 5% για τα επόμενα χρόνια, με στόχο 3,5% αμυγός αμυντικές δαπάνες, ενώ το 1,5% θα αφορά δαπάνες και επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα. Επενδύσεις όπως είναι επενδύσεις για τις υποδομές, τη βιομηχανία αλλά και την ανθεκτικότητα. Δεν είναι τυχαίο πως από τις συζητήσεις αναμένεται να προκύψουν και σχετικοί συμβιβασμοί, και το σχέδιο του 5% αναμένεται να λάβει και την έγκριση των ηγετών υπό το πρίσμα των πιέσεων που διέκρινται κυρίως οι Ευρωπαίοι από τον πρόεδρο Τραμπ, και ο αρχικός χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση της δέσμευσης αυτής είναι το 35, ωστόσο ο ορίζοντας αυτός δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμα θέμα συζήτηση μεταξύ των ηγετών. Ειδικά για τη χώρα μας, θα πρέπει να πούμε ότι, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ στην άμυνα, ανήκει με λίγα λόγια στο σκληρό πυρήνα των χωρών της συμμαχίας που έχουν υπερβεί την ατομική δέσμευση, που είναι σήμερα 2%, ενώ πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και, όπως είπαμε, το 12ετές αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ο κ. Μητσοτάκης στις παρεμβάσεις του αύριο αναμένονται αυτές, θα τονίσει πως η Ελλάδα τηρεί όλες αυτές τις συμμαχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια των δύσκολων ετών της δημοσιονομικής κρίσης, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΝΑΤΟ, 24 από τα συνολικά 32 κράτη μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας είχαν εκπληρώσει στόχο του 2% μέχρι το 24, και στην πρώτη πεντάδα με ποσοστό πάνω από 3% είναι η Πολωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Εστονία, η Λετωνία αλλά και η Ελλάδα. Να σημειώσουμε δε πως στην Χάγη μεταβαίνει και ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν. Αναμένεται πιθανόν εκεί. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πως θα υπάρχει ένα σύντομο τέτα-τέτ. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει αναφορά για κάτι τέτοιο. Στόχος βέβαια, εάν υπάρξει ένα τέτα-τέτ μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ερντογάν, είναι να δοθεί το στήμα για συνέχεια του διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και Άγκυρα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που σημαίνει, επειδή η Σύνοδος όμως πραγματοποιείται σε μια, έτσι κι αλλιώς, σε μια πολύ δύσκολη και ευαίσθητη συγκυρία με τις εξελίξεις που είναι ραγδαίες στην Μέση Ανατολή. Στην Αθήνα, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα πολεμικά πλήγματα πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη διπλωματία για βιώσιμη λύση στη διένεξη Ιράν και Ισραήλ. Ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στην τηλεόραση του Όπεν, επισήμανε ότι η λύση πρέπει να βρεθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
Το ζητούμενο σε αυτή την περιοχή, όπως και σε όλο τον κόσμο, είναι η ειρήνη. Βεβαίως, από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει και εμείς και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι αποδεκτό από μας να κατέχει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι η λύση δεν είναι στον πόλεμο, αλλά στην αυτοσυγκράτηση και στην εξέβρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης.
Στο ίδιο μήκος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, υπογράμμισε ότι προέχει κατάπαυση του πυρός.
Χρειάζεται να βιαζόμαστε. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να εισακουστεί όλο αυτό το οποίο νομίζω είναι κοινός στόπος για κατάπαυση του πυρός. Να σταματήσουν όλες αυτές οι ενέργειες, οι οποίες η μία μετά την άλλη δημιουργούν όλο και περισσότερα προβλήματα και πολύ σοβαρές απώλειες πριν και πάνω από όλα ανθρώπινων ζώων. Αυτή είναι και η ελληνική θέση, η θέση του Πρωθυπουργού, έχει εκφραστεί σε όλα τα επίπεδα. Ας μην προτρέχουμε, ευελπιστούμε αυτό να γίνει πράξη.
Τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει η διπλωματία, λένε, από την κυβέρνηση Άγη, σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς, αυτές είναι ήδη οι βασικές τοποθετήσεις στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης. Να σημειώσουμε τη σχετική αναφορά που έκανε ο κ. Χατζηδάκης, κυρίως για τα οικονομικά και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Εάν σταματήσουν οι επιθέσεις, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί, καθώς μιλάμε για μια περιοχή με πολυετή παράδοση πολλαπλών συγκρούσεων, οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα είναι περιορισμένες, επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης. Στο πετρέλαιο, είπε, θα υπάρξει μια σχετική ομαλοποίηση, εκεί που θα μπορούσε να υπάρξει. Πιο σημαντικό πρόβλημα είναι στον τουρισμό, διότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από το Ισραήλ κάθε χρόνο, πολλοί από τους οποίους είχαν προβεί σε ακυρώσεις. Θα δούμε, όπως είπε, τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες για το αν θα υπάρξει ομαλοποίηση και μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάμε τώρα να δούμε πώς καταγράφονται τα σχόλια και αντιδράσεις των κομμάτων στην αντιπολίτευση αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πώς διαβάζουν τα κόμματα στην αντιπολίτευση, σκεπτικισμός γενικότερα σε όλο το χώρο. Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, έθεσε ορισμένα ερωτήματα.
Η ουσία είναι αν θέλουν τα μέρη την εκεχηρία, αν την θέλει και το Ισραήλ, που φαίνεται ότι άνοιξε το μέτωπο εδώ, είναι το αν θέλουμε, αν θέλουμε όχι εμείς, αν θέλουν όλες οι δυνάμεις στην Ευρώπη, θέλουν αντικατάσταση, για παράδειγμα, του καθεστώτος στο Ιράν. Άρα εδώ, κατά τη γνώμη μου, θέλει ηρεμία, ψυχραιμία, νυφαλαιότητα και ενεργητικές πολιτικές αποκλιμάκωσης και ειρήνευσης, στις οποίες πρέπει να παίξουν εγγυητικό ρόλο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προφανώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για εύθραυστη εκεχηρία έκανε λόγο ο πρόεδρος ο Σύριος Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής.
Όλοι και όλες μας, είτε ως πολιτικοί αλλά ουσιαστικά ως πολίτες, οφείλουμε να δράσουμε για να αποφύγουμε τον όλεθρο. Η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα και στην περιοχή, στη χώρα μας, αμφισβητούνται με αδύναμους διεθνείς θεσμούς και με κυρίαρχες τις αναθεωρητικές και πολεμοκάπηλες ηγεσίες.
Η Ελλάδα πρέπει να μείνει έξω από τον πόλεμο, διαμηνεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακούμε το βουλευτή του ΚΚΕ, Γιάννη Δελή.
Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, πλησιάζοντας στο σημείο μιας γενικευμένης ανάφλεξης. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει έξω από τον πόλεμο. Κανένα δικαίωμα δεν έχει η κυβέρνηση και καμία εξουσιοδότηση από τον ελληνικό λαό για να τον σέρνει σε τέτοιες επικίνδυνες περιπέτειες.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος υπενθύμισε ότι η ελληνική λύση ήταν πάντα υπέρ της ειρήνης.
Είναι το υπέρτατο αγαθό της ανθρωπότητας, η ειρήνη. Δεν πρέπει όμως να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Και τον κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Με την εμπλοκή που έχουμε με τη Σούδα και με τις άλλες αμερικανικές βάσεις, εγώ θα σας πω ποιες πόλεις, με βάση τα όσα λένε νατοικοί, είναι στόχος των Ιρανών. Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Λιτόχωρο, Λάρισα, Στεφανοβίκιο, Βόλος, Άκτιο, Τανάγρα, Ελευσίνα, Άραξος, Ανδραβίδα, Καλαμάτα, Σούδα είναι βάσεις αμερικανικές ή μη αμερικανικές και ελληνικές.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρέση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σκεπτικισμός και προβληματισμός θα είναι στην αντιπολίτευση, Κατερίνα.
Ακριβώς έτσι είναι η κατάσταση, με ιδιαίτερο προβληματισμό. Δέχθηκαν την ανακοίνωση και τις δηλώσεις για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας την ίδια στιγμή μεγαλύτερη παρέμβαση της χώρας μας στις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με διπλωματικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και ανάληψη κυρίως πρωτοβουλειών, που να αναδεικνύει το ρόλο της χώρας, της Ελλάδας, ως παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, η αντιπολίτευση ζητά ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης, ενεργότερη συμμετοχή της Ευρώπης στις εξελίξεις στην περιοχή, όχι μόνο της Μέσης Ανατολής και στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, αλλά και στη Γάζα και κυρίως την επόμενη μέρα. Ειδικότερα από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, υπογραμμίζουν πως τώρα χρειάζεται ηρεμία, ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Επισημαίνουν ότι η εκεχηρία είναι αρκετά εύθραστη και θέλουν μια έντιμη ειρήνευση, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρός του, ο Κράτης Φάμελος, εκφράζει σκεπτικισμό και επιφυλάξει για την εφαρμογή της εκεχηρίας και ζητά την άμεση εφαρμογή της, συνδέοντάς τη με την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ήδη ακούσαμε, αυτό που ζητά είναι η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει, όπως λένε, έξω από τον πόλεμο, ενώ η ελληνική λύση σημειώνει και αυτή ότι είναι υπέρ της ειρήνης. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρυσά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, στην πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού να επικοινωνήσει με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για το μεταναστευτικό, στάθηκε στη συνέντευξή του στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η ελληνική πλευρά κάνει μια σειρά από κινήσεις εν ώψη της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις επόμενες ημέρες.
Η ελληνική πλευρά κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέστειλε επιστολή εν ώψη της Ευρωπαϊκής Συνόδου.
Στους
άλλους ηγέτες. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό το οποίο είναι το αυτονόητο που ζητάει.
Άρα, μια πρωτοβουλία της Ελλάδας αυτή κατά
είναι, είναι στην πραγματικότητα.
Για να γίνει τι άκρη.
Ξέρετε, είναι κάποιες επικοινωνίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και δεν επικοινωνούνται, αλλά έχουν πολύ μεγάλη ουσία. Όπως αυτή την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε να μην εργαλειοποιεί η Λιβύη.
Ναι.
Και το καθεστώς το οποίο υπάρχει εκεί, υπάρχει ιδιότυπη κατάσταση των δύο μετόπων, έτσι, να μην εργαλειοποιεί την κατάσταση ούτως ώστε να στέλνει σωριδών παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα, άρα και στην Ευρώπη.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις δικές του πληροφορίες για αυτή την πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για το μεταναστευτικό.
Και βέβαια έχουμε και το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας. Έχουμε την προσπάθεια από την ανακοίνωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυρίας Ντελάιν, σε επιστολή της προς 27 ηγέτες, σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της μετανάστευσης. Προετοιμάζεται μια σχετική αποστολή στη Λιβύη. Όχι τυχαία, και ο κ. Μητσοτάκης χθες ανακοίνωσε την αποστολή πολεμικών πλοίων στη θάλασσα σε σύνορα με τη Λιβύη για την ανάσχεση του μεταναστευτικού ρεύματος. Ενώ αναφορά στη Λιβύη και το πώς μπορεί η διοίκησή της να εκμεταλλευτεί το θέμα, κάνει και στην επιστολή της κυρία φον ντερ Λάιεν. Όλα αυτά τη στιγμή που θα πρέπει να πούμε πως τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν σημαντική αύξηση στις ροές προς την Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 25, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος. Έχουμε μια αύξηση αυτή τη στιγμή περίπου πάνω από 250%, σηματοδοτώντας και μια νέα τάση στην επιλογή της Κρήτης ως πύλη εισόδου για την Ευρώπη ουσιαστικά. Ο Πρωθυπουργός δεν αναμένεται να θέσει το ζήτημα της Λιβύης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη, με την Ελλάδα να εκτιμά πως υπάρχουν και σχετικά συμπεριφορά τα οποία θα καλύψουν απόλυτα και τις ελληνικές θέσεις. Η κυρία φον ντερ Λάιεν εκφράζει την ανησυχία της επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας αφού παρουσιάζει τα στοιχεία, σημειώνει πως η πολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη είναι εξαιρετικά κρίσιμη και η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωτική σημασία. Θα πρέπει, όπως είπε, να επισκεφθεί αρμόδιος επίτροπος το επόμενο διάστημα τη Λιβύη, ώστε να έχει σχετικές συζητήσεις με την αρχή της Λιβύης αλλά και την ανατολική της χώρας.
Άγιο Βαγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την αποκριτριά μας Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, είμαστε δύο μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αναφέρει λοιπόν η επικεφαλής της Κομισιόν για αυτό το μεγάλο θέμα για το μεταναστευτικό? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε με την Έλενα Αποστολίδου στις Βρυξέλλες. Εν τω μεταξύ, μαζικές είναι οι αφήξεις μεταναστών την ίδια ώρα από τη Βόρεια Αφρική στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν πατήσει ελληνικό έδαφος αυτό το μήνα. Δομή δεν υπάρχει για να φιλοξενηθούν. Στο νησί θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη και θα συναντήσουμε τη Φανή Καλαθάκη εκεί όπου γίνεται σύσκεψη για την εξέβρεση κατάλληλου χώρου. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι μαζικές οι αφήξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πάμε όμως προς το παρόν σε αυτή τη φάση να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία. Εκτίμηση της Αθήνας είναι ότι απαιτείται ενίσχυση των μέτρων αποτροπής προς διευκόλυνση του λιμενικού. Αναπτύσσονται στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης δύο φρεγάτες και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Ο Γιώργος Γιονυσόπουλος, ο συντάκτης, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας, θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πω ότι ένας μικρός στολίσκος επί της ουσίας πρόκειται να αναπτυχθεί νότια της Κρήτης και μιλάμε για τέσσερις φρεγάτες οι οποίες είναι σε ετοιμότητα. Δύο λένε πληροφορίες κινούνται ήδη προς την περιοχή. Επίσης δύο τορμιλάκατοι και μία κανονιοφόρος πρόκειται να συνδράμουν το έργο του λιμενικού σώματος, ενώ στην περιοχή θα βρεθεί επίσης και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Η δύναμη που θα αναπτυχθεί στην περιοχή θα πραγματοποιεί νιοψίες, να σημειώσουμε, σε πλοία τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούν διακινητές για να μεταφέρουν παράνομους μετανάστες από τη Λιβύη. Η βάση της διακίνησης λένε οι πληροφορίες ότι είναι το Τομπρούκ εκεί στην Λιβύη και ο απότερος στόχος είναι να μεταφέρουν μετανάστες αρχικά στην Γάβδο είτε σε άλλες περιοχές, σε άλλες παραλίες της νότιας Κρήτης. Από ότι χθες είχαμε και μια σχετική σύσκεψη, λένε οι πληροφορίες, που έγινε πάνω στη φρεγάτα Ανδρειάς υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Νίκου Δέντια. Η φρεγάτα έπλεε νότια στο νότιο Ιόνιο, πραγματοποιώντας βολές κατά στόχων. Και εκεί ελήφθησαν αποφάσεις στο μέτρο. Ωραία. Και στο πλαίσιο οδός εντολής που έδωσε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Γιώργο Διανυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε και στην Κρήτη τώρα, συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας, Στεφανία Καλαθάκη, γιατί είχαμε νωρίτερα μια σύσκεψη για την εξέβρεση κατάλληλου χώρου για όλους αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν μαζικά ξανά το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Φανή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Επειδή το λιμενικό είναι αυτό που έχει φορτιστεί με όλο το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού από τη διάσωση μέχρι το τέλος, τη φιλοξενία, τη μεταφορά, τη σύντηση και ό,τι χρειάζονται. Το λιμενικό, λοιπόν, ο κεντρικός λιμενάρχης κ. Τσομπάνης εγκάλεσε μια σύσκεψη σήμερα με τη συμμετοχή της αποκεντρωμένης διοίκησης, της περιφέρειας και των εμπλεκόμενων δήμων. Σε αυτή την σύσκεψη τονίστηκε ότι η αυτοδιοίκηση έχει μείνει μόνη της να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ζήτημα, καθώς συνδράμει στο έργο του λιμενικού που είναι επικεφαλής. Και έτσι αποφασίστηκε να γίνει ένα έγγραφο που θα συνυπογραφεί από όλους και θα αποσταλεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης, με το οποίο θα ζητείται καθαρά υπογραφή σύμβασης για την μεταφορά και τη σύντηση των μεταναστών από το Υπουργείο. Δηλαδή, όχι όπως γίνεται τώρα, όπως είπε η κυρία Κοζηράκη, αποσπασματικά και την τελευταία στιγμή. Οπότε η σύντηση και η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται από ένα ειδικό κονδύλι. Επίσης, αποφασίστηκε ότι θα βρεθεί ένας χώρος, πιθανότατα μια παλιά συνεταιριστική οργάνωση που δεν λειτουργεί πια, που μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσει και μια έκτακτη, ακόμα πιο έκτακτη και σοβαρή κατάσταση, όπως για παράδειγμα, όπως είπαν χαρακτηριστικά, δύο καράβια των 1.000 ατόμων σε μία μέρα. Είναι πολύ πιθανόν, γιατί έρχονται κατά εκατοντάδες σχεδόν κάθε μέρα οι μετανάστες στη ανώτια της Κρήτης.
Μάλιστα. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στοιχείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει από το μεσημέρι της Κυριακής. Στις περιοχές Βέσα και Άγιο Γεώργιο Σικούσης εντοπίζονται τα κύρια μέτωπα της φωτιάς, ενώ πολλές διάσπαρτες και επικίνδυνες είναι εστίες και στο Λυθί. Μεγάλη μάχη να μην κάνουν δίνεται τα μαστιχοχώρια. Πολύ δύσκολες ώρες για τους κατοίκους.
Κάψανε όλο τον αστικό ιστό του νησιού. Από αύριο θα βλέπουμε ένα μαύρο νησί. Έχει φτάσει μέχρι το Λυθί και τη Βέσα από ό,τι συζητάνε. Εδώ τα δικά μας που μας απασχολούν, έχουμε δώσει μάχη για να σώσουμε ένα κλεισάκι που είναι 300 χρονών.
Δραματικές καταστάσεις. Μπήκε φωτιά, ήταν μικρή, σε 2-3 σημεία, σε διαφορετικά μέτωπα. Ενωθήκαν όλα αυτά τα μέτωπα και συνεχίζει ανεξέλεκτη.
Έχει πάρει σε πολλά μέτωπα. Προσπαθούμε εδώ πέρα οι πολίτες να ό,τι μπορούμε να κάνουμε, οι πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε αεροπλάνα, χρειαζόμαστε ελικόπτερα. Ηχείο καίγεται, παιδιά.
Έχουμε έναν ανεξέλεγκτο, αυτό έχω να πω. Αναζωπυρώνει, έχει δέντρα, έχει διάφορα. Χαμός γίνεται.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στο νησί του Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τον πύρινο Εφιάλτη. Θοδωρή, ακούσαμε μαρτυρίες κατοίκων, ακούσαμε και ανθρώπους εδώ που βγήκαν στο πρώτο πρόγραμμα από το πρωί. Έχει καεί όλο το νησί, είναι μαύρο το νησί, λένε χαρακτηριστικά.
Το κεντρικό τμήμα, ξεκινώντας, λέγω καλό μεσημέρι καταρχήν, από την Κυριακή που ξεκίνησα την περιοχή του Κοφινά και Μονοδέντρη, είναι οικίες της πόλης της Χίου, στο βόρειο βορειοδυτικό τμήμα, έχει φτάσει μέχρι το Λυθί και δίνεται μάχη τώρα στο κύριο μέτωπο, που από ό,τι φαίνεται από το καπνό που βγαίνει ότι έχει καύσιμη ύλη, έχει και πευκοδάσος εκεί, είναι μετά το Ναϊ Γιώργη Σικούση και πριν τη θέση Καπή, όπου ένα μέτωπο είναι μέσα στο, πάνω στο βουνό και ο φόβος είναι να μην καταφέρει και κατέβει χαμηλά, φτάνει μέχρι το χωριό Αρμόλια, ακόμα ένα από τα μαστιχοχώρια. Γίνεται λοιπόν η προσπάθεια για να σβήσει, να μην έχουμε κινδύνους μεγαλύτερους. Έχουμε επίσης ένα μέτωπο το οποίο τουλάχιστον μια ώρα πριν που βρισκόμασταν στην περιοχή φαίνεται ότι ήταν ξανά σε ύφεση, την περιοχή του Ζηφιά με Άγιο Γιώργη Σικούση και κοντά στο κλεισάκι της Αγίας Άννας. Εκεί πήγαιναν καλά τα πράγματα το πρωί, όμως οι άνεμοι που δυστυχώς δεν σταμάτησαν να πνέουν λιγότερο από 5 εποφόρ, έχουμε 5 με 6 εποφόρ βαριάδες, είχαμε μια νέα αναζωπήρωση γύρω στις 10 το πρωί, με αποτέλεσμα να, και με ένα αέρια μέσα να προσπαθούν να θέσουν εκεί τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο Λυφή το πρωί ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είχαμε και στήμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι τόσο από το παραλιακό οικισμό του Λυφή όσο και από το ίδιο το χωριό Λυφή. Μιας και οι φλόγες πρέπει να πούμε ότι έφτασαν μέχρι τη θάλασσα στην κύριε Λεξία και έχουμε πολλές σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μικρές εστίες πάνω από το χωριό που είναι στην πλαγιά.
Τραυματισμούς ανθρώπων δεν έχουμε, Θοδωρή, πάντως.
Δεν έχουμε κάτι σοβαρό. Mm-hmm. Έχουμε, σε με πληροφορίες από τα επίγοντα του νοσοκομείου, είχαμε ειδικά χθες αρκετά περιστατικά που οδηγήθηκαν λόγω αναπτυξιακών προβλημάτων. Μεταξύ αυτών είχαμε και πυροσβέστες, αλλά ελαφρά, με ελαφρά προβλήματα, όπως και επίσης αρκετό κόσμο να έχει πάει από, λόγω τσιμπημάτων από μέλισσες και σφίκες, που αυτή η κατάσταση με τον καπνό φαίνεται ότι τις έχει κάνει και αυτές τις ιδιαίτερα επιθετικές.
Τις έχει αποσυντονίσει.
Αλλά κάτι σοβαρό δεν έχουμε καταγράψει.
Τώρα για τις καταστροφές την να πούμε ανυπολόγησης, έτσι σε υποδομές, σε καλλιέργειες, τα πάντα.
Είναι περισσότερα από 60.000 στρέμματα η καμένη γη. Μένει να δούμε πώς θα αποτυπώνονται επακριβώς, μιας και πολλές φορές οι ανζοπυρώσεις γύριζαν και πίσω. Δεν έχουμε πληροφορίες και από την πυροσβεστική τουλάχιστον δεν έχουν δώσει ότι έχουμε σπίτια, κατοικίες καμένες. Υπήρχαν από την πρώτη μέρα στην περιοχή του Βασιλιώνικου και του Χαλκιούς θερμοκήπια και ορισμένες κατοικίες που πρέπει να ήταν 2 ή 3 κτίσματα τα οποία ήταν αποθήκες παλιές, όπως επίσης και στον Άγιο Μακάριο του Βροντάδου, που είναι και η πιο ύποπτη πυρκαγιά, θα έλεγα, που δίνει όλα αυτά τα στοιχεία να μας κάνουν να υποπτευόμαστε ακόμη και εμπρισμό για την πρώτη μέρα. Αυτό και επίσης είχαμε σοβαρά προβλήματα λόγω των ζημιών που είχαν υποστεί αντιλιοστάσια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και διακοπές στην παροχή ύδατος από την πλευρά της ΔΕΙΑΧ, όπως επίσης και διακοπές πολύ ωραίες στο ηλεκτρικό ρεύμα, ειδικά οι γραμμές που οδηγούν στη Βόρεια Χίο.
Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους στη Στοιχείο και μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτός ο πυρήνος εφιάλτης. Στον Δωρή Πιλιώτη, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Νίκος Νύχτας, κυρίες και κύριοι, μιλώντας στο σταθμό μας πριν από λίγο, ρωτήθηκε για αυτό το τελευταίο σημείο που ανακούσαμε στο ρεπορτάζ για τις υπόνοιες περί εμπρισμού. Για να τον ακούσουμε.
Είναι αλήθεια αυτό. Το έζησα γιατί αυτή τη στιγμή ήταν μια φωτιά που μπήκε, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή που ήταν, ας πούμε, στις Καριέρες, ένα παράδειγμα, λέω, γιατί δεν ξέρετε την περιοχή, και ξαφνικά σε 2 χιλιόμετρα αυτή η απόσταση υπάρχει άλλη. Ξέρω και άλλοι. 3-4 πυρκαγιές μπήκαν ταυτόχρονα.
Ναι.
Εμφανίστηκα. Και έχουν, πιστεύω ότι οι πυροσβεστικοί, πιστεύω γιατί έχει έρθει και ειδικό κλιμάκιο, πιστεύω εγώ ότι έχουν στοιχεία. Ότι πράγματι υπήρχε. Το θέμα τι είναι, αν υπήρξε το πρόβλημα, να τους πιάσουμε. Το πρόβλημα θα μπορέσουμε να προστατευτούμε από αυτούς.
Τώρα, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της φωτιάς που κατακαίει για τρίτη μέρα τυχείο? Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα.
Είναι μια φωτιά η οποία από τη στιγμή την οποία ξέσπασε, καθοδηγείται κύρια από τον άνεμο. Είχαμε δηλαδή και την Κυριακή ημέρα κατά την οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά ισχυρούς βόρειους ανέμους στην περιοχή. Έχουμε σχετικά χαμηλή υγρασία στη βλάστηση, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη φωτιά να κινείται γρήγορα. Και με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, περιμένουμε φυσικά νεότερα στοιχεία καθώς προχωράνε οι μέρες, φαίνεται ότι είναι μια φωτιά η οποία προχώρησε αρκετά γρήγορα, έκαψε κυρίως επιφανειακή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση. Σε πολύ λίγα σημεία είχε ανέβει επάνω στην κόμη, στα δέντρα δηλαδή, ενώ είχε αφήσει και αρκετά καυτά σημεία.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Διακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Γιατί, Νικολέτα, οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής στον περιορισμό του πύρινου μετόπου. Ποια είναι η πρόληψη για τις επόμενες ώρες?
Ναι, βεβαίως. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς, στοιχείο πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη με βασική ένταση τα 5 μποφόρ. Mm-hmm. Ίσως υπάρξει μια μικρή κάμψη τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Ωστόσο, Γρηγόρη, όλες τις ημέρες μέχρι και την Παρασκευή θα επιμείνουν στο νησί οι βοριάδες οπωσδήποτε στα 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση από το Σαββατοκύριακο και μετά. Παράλληλα, και στοιχείο και σε ολόκληρη τη χώρα, από αύριο μέχρι και την Παρασκευή θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, όχι κάτι το ακραίο για ελληνικό καλοκαίρι, αλλά θα χρήζει προσοχής, καθώς η θερμοκρασία Τετάρτη και Πέμπτη θα ανέβει στους 38 με 40 βαθμούς, θα κορυφωθεί αυτό το θερμοκύμα την Παρασκευή με 41, πιθανώς πολύ τοπικά σε ευάλωτες στις ζέστη περιοχές και 42 βαθμούς, και πια η υποχώρηση του καύσωνα θα έρθει από το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, με ενίσχυση σημαντική του βοριά στο Αιγαίο.
Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για να κλείσουμε το θέμα με τις φωτιές στοιχείο, την ανάγκη για προσλήψη, την πυροσβεστική και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, επισήμανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στοιχείο.
Άλλη μια πυρκαγιά μένεται στοιχείο, την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη πεισματικά αρνείται να εξοπλίσει το πυροσβεστικό σώμα, να προσλάβει όλες και όλους τους εποχικούς πυροσβέστες που μένουν εκτός και γενικά να λάβει εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να έχουμε πραγματική πολιτική προστασία, δάσο-πυροπροστασία, διαφύλαξη του φυσικού πλούτου, του φυσικού περιβάλλοντος των δασών.
Στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε, όπου αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ κριτική στην κυβέρνηση έξω από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, για αυτή την υπόθεση με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Μεσημέρι, Γρηγόρη. Κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλά κρατεί και στη Βουλή. Σήμερα τοποθετήθηκε το θέμα αυτό από το βήμα της Βουλής. Ο κύριος Φάμελος ουσιαστικά προανήγγειλε έρευνα κοινοβουλευτική για το θέμα αυτό. Θα δούμε αν υπονοεί εξεταστική ή κάτι άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του ή με συνεργασία άλλων κομμάτων. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι είναι ευθύνη του κ. Μητσοτάκη για αυτό το σκάνδαλο, το οποίο συγκλονίζει και την πολιτική και την κοινωνία. Η δικογραφία είναι ξεκάθαρη, είπε ο κ. Φάμελος, όσα ψέματα και αν πει. Αφήσατε θωράξει τον οργανισμό για να γίνονται, όπως είπε, μέσα εισαγωγικά τακτοποιήσεις. Στον κύριο Φάμελο απάντησε λίγο αργότερα ο κ. Λαζαρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για δίθεν σκάνδαλα. Περιμένουμε, είπε, να έρθει η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αυτό από μόνη της δεν συνιστά και δεν περιγράφει αυτομάτως και απαραίτητος ποινική ευθύνη. Η εισαγγελία, λέει, η Ευρωπαϊκή έπεσε πάνω σε δύο ονόματα υπουργών και ως όφιλε παρέπεψε την δικογραφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να την εξετάσουμε. Τώρα, κλείνοντας, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι με αυτή την λόγο έλλειψη επιχειρημάτων των κομμάτων θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές του 2027 με αυτή τη δήθεν σκανδαλολογία.
Τώρα, στην άλλη μεγάλη υπόθεση, είχαμε, γιατί αναφορικά με τα Τέμπη, είχαμε σήμερα τη συγκρότηση και επισήμωση της Προανακριτικής Επιτροπής. Και βέβαια έτσι, είχαμε και μια άλλη εξέλιξη, γιατί έφτασε στη Βουλή και μια μήνυση από την κυρία Καριστιανού κατά 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, Νίκο, δεύτερο κοινοβουλευτικό μέτωπο, εν συντομία και αυτό, Γρηγόρη, συγκροτήθηκε σήμερα η Προανακριτική Επιτροπή για τον κύριο Καραμαλή για τα Τέμπη. Αύριο 11 η ώρα η συνεδρίαση και εκεί θα δούμε τι θα γίνει, αν δηλαδή ακολουθηθεί όπως έχει πει η κυβέρνηση η πορεία και η διαδικασία που ακολουθεί για τον κύριο Τριαντόπουλο, δηλαδή να έχουμε ουσιαστικά προανακριτική της μίας ημέρας ή των λίγων ωρών για να απευθυνθεί κατευθείαν η υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο. Αναμένεται αύριο μια συνεδρίαση με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με πάρα πολλές κόντρες, θα είμαστε εκεί να το παρακολουθήσουμε. Τώρα, όπως είπες και εσύ, είχαμε μια μήνυση της κυρίας Καριστιανού εναντίον των 14 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στην εξεταστική για τα Τέμπη που είχε γίνει αρκετούς μήνες πίσω. Αυτή η μήνυση είναι και για εσχάτη προδοσία μεταξύ άλλων, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Κατόπιν αυτού διαβιβάστηκε το αίτημα από την εισαγγελία στη Βουλή για να έρθει η ασυλία των βουλευτών. Εδώ έχουμε πληροφορίες από την πλειοψηφία, οι οποίες κάνουν λόγο για έντονη αντίδραση από την πλειοψηφία σε αυτήν την εισαγγελική παραγγελία, γιατί όπως υποστηρίζουν, δεν μπορεί να έρθει η ασυλία βουλευτή, δεν είναι υπουργοί βουλευτές, είναι διαφορετικό το καθεστώς και λειτουργεί διαφορετικά αυτή η διαδικασία. Θα την παρακολουθήσουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή.
Βεβαίως, Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και μέσα σε αυτό το σκηνικό έχουμε μια νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την Interview για την Politic, που δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, με το Πασόκ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 25,9%, το Πασόκ 12%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει πτώση στο 2,9% και βρίσκεται κάτω από το όριο του 3%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,3%, το Πασόκ ακολουθεί με 13%. 14,5%, η Πλαίσια Ελευθερίας με 10,3%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, το ΜΕΡΑ25 με 3,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%, η Νίκη με 2,8% και η Νέα Αριστερά με 2%. Τώρα, αύριο απολογείται ο 26χρονος Αζέρος, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά κατηγορούμενος για κατασκοπία, θέμα που αναδείξαμε και χθες μέσα από το δελτίο μας. Μέχρι στιγμής αρνείται τις κατηγορίες παρά τα ενοχοποιητικά σε βάρος του ευρήματα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Φίλε και θεωρώ κανόνες στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, το κινητό τηλέφωνο, τον υπολογιστή, τη φωτογραφική μηχανή αλλά και τα USB sticks όπου βρέθηκαν στην κατοχή του 26χρονου Αζέρου. Ένα άτομο το οποίο έφτασε στη Σούδα στις 18 του μήνα, προχώρησε στην ενοικίαση ενός δωματίου σε ξενοδοχείο με θέα το λιμάνι για τον επόμενο ένα μήνα, πληρώνοντας μάλιστα σε μετρητά. Με μετρητά ήταν και οι όποιες αγοραπολισίες είχε κάνει τις ημέρες όπου έμεινε στην Κρήτη μέχρι και την σύλληψή του. Ο άνθρωπος αυτός τηρεί αρνητική στάση απέναντι στις αρχές, μιλάει μόνο ρωσικά, το μόνο το οποίο υποστηρίζει είναι πως είναι τουρίστας και δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία και ζητά ο ίδιος να ορίσει τον δικηγόρο. Θέλω να αναφέρουμε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει διασύνδεση με τον 40χρονο επίσης Αζέρο που συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο να φωτογραφίζει βρετανικές στρατιωτικές βάσεις και συνελήφθη και αυτός για κατασκοπία.
Τα τροχιά είναι ο κύριος λόγος θανάτου για νέους κάτω των 29 ετών, τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο Ερνιούς. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το 1 τρίτο των θυμάτων είναι πεζή. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και στο νέο μέτρο της 24ωρης λειτουργίας σε μετρό, τραμ και λεωφορεία που θα τεθεί σε λειτουργία πιλωτικά από τις 5 Ιουλίου. Ο κύριος Κυρανάκης εστίασε στο μέτρο της αστυνόμευσης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις λωρίδες κεντρικών αρτηρίων και στο νομοσχέδιο που επικεντρώνεται στην αναβάθμιση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων.
Και ο στόχος μας φυσικά είναι να μειωθούν τα θανατηφόρα στους νέους. Θυμίζω ότι τα τροχαία είναι ο κύριος λόγος θανάτων στους νέους κάτω των 29 ετών. Και θυμίζω ότι πέραν των οδηγών, οι οποίοι μπορεί να επιδεικνύουν κάποιοι μια ανευθυνότητα, μια επικινδυνότητα και όλα αυτά, ένα τρίτο είναι πεζοί. Ένα τρίτο των θανατηφόρων τροχαίων είναι πεζοί.
Να πάμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεδριάζουν τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού προκειμένου να εξετάσουν την πρόταση που κατέθεσαν οι πλειοκτήτες και να αποφασίσουν αν θα σταματήσουν την απεργία που διανύει σήμερα την ένατη μέρα της, παρακαλώ. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες που έχει. Νίκο.
Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρία στην οποία έκαναν το μέλη της ΠΕΝΕΝ με τα πληρώματα των υπηρεσιακών πληρωμάτων των πλοίων που δραστηριοποιούνται στην γραμμή Πάτρα Ιταλία για να συζητήσουν την πρόταση η οποία κατατέθηκε από την πλευρά των πλειοκτητών σε σχέση με τα αιτήματα τα οποία έχουν θέσει οι απεργοί. Έχουν να κάνουν κυρίως με οικονομικά ζητήματα, θεσμικά αλλά και με ζητήματα ασφάλειας πάνω στα πλοία της γραμμής. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να μελετήσουν, αφού έχουν μελετήσει την πρόταση των πλειοκτητών πλέον, έχουν κάνει τις δικές τους σημειώσεις, καταθέτουν τη δική τους αντιπρόταση τώρα και το απόγευμα σε νέα γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί. Όλοι μαζί θα λάβουν απόφαση για το αν θα συνεχίσει η απεργία για μία ακόμα 24ωρη απεργία, δηλαδή θα πάμε στη 10η μέρα, ή αν θα λήξουν την απεργία εδώ, δείχνοντας έτσι μία καλή θέληση προκειμένου να υπάρχει στο μέλλον μία υπογραφή γενικής συλλογικής σύμβασης.
Να επαναλάβουμε, Νίκο, ότι μιλάμε για τα πλοία που πηγαίνουν προς Ιταλία, έτσι.
Ακριβώς, είναι τα πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στη γραμμή Πάτρα, Ιγουμενίτσα, Ιταλία.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία μας είπε για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ώρες, ειδικά στην Πολυπαθηχή, όπου καίγεται για τρίτη μέρα, και βέβαια για το κύμα ζέστης που περιμένουν τις επόμενες ώρες. Αναλυτικά τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακόμα από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία στη χώρα, στα υπηρετικά θα φτάσει στους 37 με 39 βαθμούς. Θα αφήσουν ακόμα βέβαια βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στο κέντρο και στα δυτικά τμήματα της πόλης θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Βέβαια στο ανατολικά θα είναι λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, θα υπάρχει ένας βοριάς στον Ευωϊκό στα 4 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 35-36 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται ακόμη η άνοιξη θερμοκρασίας. Θα φτάσουμε και τους 40 βαθμούς σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 39 βαθμούς. Η Παρασκευή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα αυτού του τριήμερου κύματος καύσωνα. Το θερμόμετρο θα φτάσει και στην Αθήνα, στο κέντρο και στα δυτικά της πόλης, 40 βαθμούς. Επειδή στα ανατολικά θα φυσάει ακόμα ένα βοριαδάκι και την Παρασκευή βορειοδυτική άνεμη, η θερμοκρασία θα είναι λίγο χαμηλότερη. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως θα φαίνεται να αποκλιμακρώνονται από το Σάββατο, καθώς θα ενισχυθούν οι βοριάδες του Αιγαίου. Θα φτάσουν τα 7 από φόρο οπωσδήποτε το Σάββατο. Άρα, θερμοκρασία στην Αθήνα γύρω στους 37 βαθμούς. Θα έχουμε ακόμα βέβαια 38 σε κάποιες υπηρετικές περιοχές, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Την Κυριακή θα πέσει ακόμα θερμοκρασία, οι βοριάδες θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, θα φτάσουν και τα 8 από φόρο και θα παραμείνουν ενισχυμένοι οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Άρα, θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών από το Σάββατο και μετά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.